Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
Isang magandang hapon po sa ating mga kasali na nakikinig dito sa ating programang Patas sa Batas. Nako, huling buwan na ng ating taon. Napakarami na ating napong napag-usapan dito sa ating programa. And of course, napakaraming nang nangyayari. Grabe. 12 months na yon. Napakabilis. Lumipas ng oras, ano? At syempre, napakabilis din ng paglipas ng mga araw. Nang lahat. Hati na po ang linggo na ito at tayo po ay bumabati sa ating mga estudyante maging sa mga guro na dumadaan sa linggong itong tinatawag nilang Hell Week. Ayan, saan nga ba galing ang term na Hell Week na yan at bakit? Parang yung Hell Week yata ay na-expand. Sinasabi na na Hell Week, Hell Month, Hell Sem. Saan ba galing yan? Ay naku, pero doon naman po tayo sa positive side, ano? Marami pa rin naman tayong ipagpapasalamat ng amid sa atin pong mga pangyayari sa loob ng classroom, sa labas ng classroom, at sa loob ng bansa natin at sa labas ng bansa natin. Sabi nga natin, ano, patapos na ang taon na ito. Marami akong nakikitang nagpo-post. Sana daw matapos na talaga ang 2016 kasi ang dami pang surprises. Ang daming nangyayari sa taong ito, no? Grabe na. Ikaw, kumusta ba ang 2016 mo? No? Kung gusto mo makisali sa ating usapan sa hapon na ito sa Patas sa Batas, ikaw, mag-text ka sa 0927-220-8332. Ulitin ko, 0927-220-8332. And of course, para po sa ating mga nag-message sa Facebook, ano, sa ating pong abogado ng bayan Facebook, ay naku, hanggang ngayon, yun po rin ang ating pong natatanggap na mga messages. Ano? Siguro dahil pag tinatype nila ang abogado, lumalabas yung ating Facebook page. Ano? At yan po ay nasipat natin. Nakita din natin yung ilang mga katanungan ninyo. So don't worry, ilan po dyan ay susubukan po nating sagutin, ano, sa ating pong programa ngayong hapon na ito. Pero sabi nga natin, ang ating po programa ay Patas sa Batas na. So maaari nyo po kaming i-message na po sa ating pong Facebook page. Hanapin lang Patas sa Batas. Ito po sa DZUP 1602. Kasali ka. Sabi ko nga, Disyembre na. Ano bang meron ngayong Disyembre? Marami sa atin nagtitipon-tipon at maaari yung iba ay namimili na, no, ng kanilang mga pangregalo. Yung iba ay hindi namimili, nag-e-expect lang ng may regalo. Okay, pwede naman mag-expect, ano. Pero yung pamimigay, naging kaugalian na po ng atin pong mga kababayan. And of course, dahil dumating na yung ilan sa mga, ano ba, incentive, mga bonus, 13th month pay. Naku, yung iba dyan, maraming salapi, kwarta at pera. At nagsimula nang mamili, ano, sa kanila pong mga pangregalo, ano, pampabuenas, pampahatid saya sa kanilang pong mga kamag-anak, ano, at sa kanilang pamilya, at sa kanilang mga kaibigan, no? Nakaugalian na ng Patas sa Batas na usually na pag-uusapan natin sa ganitong season ay consumer rights, no? Pero para po sa hapon na ito, ano, surprise. Ano, hindi pa muna po yung consumer rights po ang ating pag-uusapan, kundi tutok tayo sa mga ito yung sinasabi nating na-highlight kapag ganitong mga season. 'Di ba? Ano mga ginagawa natin kapag ganitong mga season? Saan tayo nagpupunta? At sino ang ating mga kinikita? Ay, hindi ko po ibig sabihin yung mismong mga taong kinikita ninyo. Of course, meron sa kanya-kanya tayong listahan, ano, ng gusto natin magka-reunion. Kumbaga, kapag ganitong po mga panahon. Pero ang pinatutungkulan natin ay ang atin pong pamilya at mga relasyon. Kasi ayon po sa pag-aaral, ano, ang Disyembre, maraming nagpapakasal. Ayan. yan. Maraming nga nabubuong mga pamilya. At napaka-importante nga at hina-highlight natin, no, yung konsepto ng pamilya sa ganitong season. Sinasabi nga nila, ang Pasko ay para sa pamilya. At yan ang isa din sa pinoprotektahan natin, no, pagdating sa mata ng batas. Isa sa pinoprotektahan natin ang mga pamilya at ang mga relasyon. Yan, exciting dahil po pati mga katanungan ninyo kaugnay po ng pamilya at relasyon ay yan po ang aming sasagutin sa hapon na ito. Ano? Pero teka, break po muna tayo at sa ating pagbabalik ipapakilala ko po ang ating mga Ginoo na kasama sa hapon na ito. Dalawa silang nagbabalik dito sa ating programa at para po tulungan tayo na ipaliwanag ano ba ang mga batas patungkol sa pagprotekta, 'di ba? Para po sa pangangalaga sa ating pamilya at mga relasyon. Ako, ano bang mga relasyon ang tinutukoy natin? And of course, meron tayong mga specific na mga katanungan na mula kina Jacqueline Agplasa, Marites Perez, Ronald Yad Nila at Elvira Tukay. Kung kayo po ang nagpadala ng mga katanungan na ito, ano, ay makinig po kayo at para mabigyan namin kayo ng kasagutan sa inyo pong mga katanungan. Oras po natin, 4:14 ng hapon, kayo po ay nakikinig dito sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Bakit naman niya?
Hoy, taba!
Patpatin, hikain, ha?
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Umalis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Ako po si Shrel Martinez at gaya nga ng aking naipangako, meron ako mga kasama dito sa atin pong programa ngayong hapon na ito upang samahan tayo sagutin ng ilan sa atin pong mga katanungan patungkol sa batas. Ano? At ang atin pong nakakasama, unahin po natin ang atin pong kagagaling lamang sa digmaan. Digmaan talaga. Kagagaling lamang nito sa sa bar examinations. Ayan, ang nagbabalik, pakilala.
Magandang hapon po, si Clark Oitico po ulit from UP Office of Legal Aid.
Ayun, no. Kumusta ang bar exam? Tinawanan lang tayo.
Tawa na lang po tayo. Mahirap siya.
Mahirap. Oo. Okay. Kami nga dito, di ba? Ito, isa pa nating kasama ngayong hapon na ito. Ano, nagbabalik din mula sa Office of Legal Aid.
Magandang hapon. Dan Amorin po from UP Ola.
Yan, UP Ola. At siya ay magbabar exam din next year ba?
Yes. Sana. Yes.
Sana. Oo. Pinag-usapan nga namin dito ano yung mga possible questions. Nag-ganan din kami
last night. Clark, napasubo kami. Tinanong kami ni Ma'am Shrel.
Nang ilan sa mga...
bar questions. Kasi i-download ko yung podcast niyan.
Bar questions. Oo. Tapos magko-comment si Clark. Ay, dapat ganito. Anyway, yan na nga. At wala po ngayon si Kiko at si Ma'am Rui. Pero hopefully makasama pa natin sila sa mga ilan pa nating mga episodes sa nalalabing Wednesdays of the year. Okay. Itong panahon na ito, nararamdaman niyo na ba ang lamig ng simoy ng hangin?
Malamig po talaga.
Oh, aircon 'yon, Clark. Pero sa labas, medyo nararamdaman natin. Malamig. Bakit parang iba'y hugot mo sa malamig po talaga? Malamig ang Pasko, ganon.
Malamig po talaga.
Ay, ang sinasabi natin, itong season na ito nakahighlight yung relationships. Yun nga, yung samahan ng malalamig ang Pasko, bakit lumalabas yan? Yung itong mga season for the families, kapag nakakakita tayo ng mga commercials, di ba yung mga ganyan? Ito yung nakahighlight din talaga. And for those naman siguro sa Christianity, sa religion, ito na yung birth, di ba? Ni Christ, ni Jesus Christ, no? So, yung mga bagay na yan ay may patungkol pa din, no? Sa ating mga relasyon, sa ating pamilya. At syempre, pahuhuli ba ang patas sa batas? Pag-usapan yan, no? Dahil po tayo ay sabi nga natin sa atin pong adhikain, di ba? Na magbigay impormasyon patungkol sa batas. Ito na nga yung marami rin kami nakikita rin kasi nagtatanong sa atin, sa atin pong Facebook page, patungkol din dyan sa pamilya at relasyon. So, napaka-importanting pag-usapan. Ano nga ba sa batas ang pamilya at relasyon? Meron ba tayong definition? Ano ba ang sinasabi ng batas patungkol dito? Sige, Dan, okay, anong masabi?
So, sa batas natin, no, kinikilala ng batas ang pamilya bilang pinaka-importante na pundasyon ng ating bansa, no? Binibigyan ito ng maraming proteksyon kasi alam ng mga mababatas na ito, dito dapat nagsisimula ang ating dito natin sinisimulan ang pagbuo ng ating bansa, no?
Oo. Meron ba nakalagay sa batas? Kasi I think kapag sa kasal, mayroong ang pagsasama ng babae at lalaki, di ba? Yon, may ganun sa kasal eh.
Yes,
sa pamilya ba, mayroon sinasabi kailangan may nanay, may tatay, may baby para maging pamilya?
Wala namang exact definition na kung sino yung mga, sino yung dapat nakasama, no? Pero meron, nire-recognize naman yung sinong mga maaaring kasama ng pamilya, no? Siyempre, andyan yung magulang, yung anak, tapos extended family, kasama na yung ascendants, descendants, yung mga lolo-lola, yung mga apo, kasama na rin yung mga pinsan, mga tiyo, tiyahin, ganun.
So, walang din nakasasabi ng specific gender, age,
wala naman. More on sa relasyon nila bilang mga magkakamag-anak, kung sino yung mga mag-iina, mag-anak,
magkakapatid. Kailangan ba magkadugo para maging magkapamilya?
Well, generally, oo. Lalo na sa mga ibang provision ng batas natin na meron mga karapatan o mga obligasyon na binibigay dito sa mga kamag-anak na tinatawag natin ay relatives by consanguinity. Ang ibig sabihin nun, magkakamag-anak sila sa dugo. Pero hindi lang naman limitado dito kasi may extension pa tong mga rights and obligations na to sa mga relatives by affinity. Ito na yung mga in-law natin.
Hindi mo kadugo pero dahil kinasal sa batas yung kamag-anak dito sa yun mga Indo may nangyaring union in terms of marriage, 'di ba? Tapos naging in-law, 'di ba, sa extended family. Patungkol naman dun sa mga yung adopted children, yung mga ganyan. Adopted parents nga daw, hindi daw dapat children. Di ba? Kasi wala naman kanalaman yung bata. Doon, may ibang nagsasabi ng gano'n. So, adopted parents.
May specific rules din tayo kapag kapag adoption. Usually, pag adoption, yung nagkupkup at yung kinupkup, nagiging mag-ama o mag-ina in the eyes of the law. Ibig sabihin, for all intents and purposes, parang anak talaga noon ng kumupkop yung kinupkop. Pero pagdating halimbawa sa asawa ng kumupkop, hindi niya magiging anak yung kinupkop. Iba yung turing noon ng batas sa relasyon nila.
Oo. Ibig sabihin, kahit kunyari kasal, si A at si B, si A ay nag-ampon, nagkupkop ng isang bata. Sabihin natin si C, di ba? Okay. So si C, yung bata, ay magiging, halimbawa, si A ay nanay. Mm-hmm. Diba? Kinupkup ni A si C. So, mm-hmm, mag-ina na sila.
Mm-hmm. Magiging legitimate child ni A si C.
Legitimate child ni, mm-hmm, A si C. Ibig sabihin, sa batas, ina-acknowledge yan, kinikilala na sila ay mag-ina.
Mm-hmm.
Kapag ka na-i-process na...
Pag natapos na yung process
adoption
ng adoption.
Adoption papers. Mm-hmm. Ayan, yung adoption. Pero, hindi automatic na kinupkup ni A si C ay anak na rin ni B, yung asawa ni A, di ba, si B,
mm-hmm,
hindi ibig sabihin anak niya na rin si C.
Hindi.
Pero nung may, yung mga latest amendments po natin,
mm-hmm,
nire-require na ng batas na mag-jointly adopt.
Joint adoption.
Yung mag-asawa.
Uh-oh. So, ibig sabihin, ngayon, meron ng ganun, kailangan kapag mag-adopt ka, ay meron na yung mag-asawa kailangan ay joint pareho sila, mm-hmm, kikilalanin, mm-hmm, na magulang. Mm-hmm.
Pero may mga exceptions po siya. For example, kung i-adopt mo yung anak sa labas na, mm-hmm, ikaw lang, pwedeng ikaw lang. At
yung illegitimate child mo, i-adopt mo, magiging legitimate child mo siya.
Pero hindi required yung
asawa mo.
Asawa.
Kasi hindi naman niya talaga kadugo yun. So, yun yung mga exceptions, mm-hmm, na ano dun sa general rule na mag-a-adopt dapat yung spouses jointly, kung spouses.
Okay, okay. So may isa ganyan, meron, kumbaga kinikilala ang batas.
Mm-hmm.
Meron tayo nabanggit na legitimate at saka illegitimate, diba?
Mm-hmm.
Ano ba treatment ng batas dyan? Ano ibig sabihin ng legitimate at illegitimate? Magkadugo naman eh. Eh bakit illegitimate child?
Kasi yung ano po, yung konsepto ng legitimate, illegitimate child, galing pa yan dati sa Spanish Civil Code, no? Na na-carry over na natin dito dahil civil law country tayo. Pag sinabing legitimate, meaning kasal ka, meaning anak ka sa isang union na legally kasal. May, mm-hmm, kasal, legal yung kasal, effective yung kasal, valid yung kasal. May anak yung babae at lalaki na kasal, legitimate yun. Ang illegitimate is any child na hindi pinanganak sa kasal na yun or pinanganak sa labas ng kasal na yun.
Mm-hmm.
So meaning kung ito si lalaki, may dalawa siya na meron siyang legitimate na asawa, legal wife, kumbaga legal wife, and then meron siyang kakabit, yung anak niya sa kabit na yun, yun ay illegitimate child, meaning anak sa labas.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dagdag ko lang, Ma'am Shrel, no? Basta yung mag-asawa na yon, dapat hindi sila incapacitated to marry. Ang ibig sabihin nun, nagkaanak sila, tapos sa isang union na kasal nga, tapos hindi sila pinagbabawal na ikasal. Halimbawa, yung si A, meron siyang unang asawa, tapos kinasal siya kay C. Hindi na magiging ano yun. Kasi hanggat hindi pa na nanalify unang kasal niya, hindi nagiging legitimate yung kasal niya sa pangalawa. So kahit na kinasal sila ni A tsaka si C, yung anak nila, halimbawa si B, hindi siya legitimate. At, mm-hmm, isa pa, kahit na hindi sila kasal, tapos nagkaanak, at walang prohibition para ikasal yung dalawa, once na kinasal yung dalawa na yun, nalilegitimate yung anak. Tawag doon, legitimated children. So,
legitimate child yun siya. Automatic yun.
Mag-automatic po siya as long as yung dalawang taong yun, lalaki, babae, is nung at that time na ipinanganak, itong si child X ay walang impediment sa kanilang pagiging mag-asawa.
Ano ibig sabihin ng walang impediment?
Kumbaga po, ako... at ang isang babae ay wala naman kaming
pangalan hanggang. Pangalanan natin, Clark. Ikaw at si... pangalan, maganda kasi. Ang dami na kasi. May A, may B, may C, may X pa.
May Y na
sige
lang.
Why?
Sige. Clark. Si Clark at si X. Okay, nagkaanak.
Mm-hmm. Hindi kami kasal.
Hindi pa kayo kasal ni X.
Ngunit at that time na ipinanganak, itong si Sanggol ay wala namang... balakid sa aming union, kumbaga na wala naman. Hindi lang talaga kami kinasal kasi
hindi lang talaga kayo kinasal pero legal age kayo.
Legal
ibig
age
sabihin
kami,
pwede talaga kayo
pwede
magpakasal.
Pwede kami mag-asawa anytime.
Mm-hmm.
The child is illegitimate. Ngunit at the time na magpakasal na kami ni X.
Mm-hmm.
Variable 'yan. At the time na magpakasal na kami ni X. Yung bata automatic magiging legitimate.
Mm-hmm.
So status niya simula kasi hindi kami kasal, illegitimate anak siya sa labas. Mm-hmm. Pero at that time na ipinanganak siya, wala namang hadlang sa kanilang pag-union. So therefore, at that time na nag-union sila, legitimated yung bata. At from illegitimate, magiging legitimate
babalik siya. Babalik yun. Yung pag-count nun sa law, babalik yun sa time na pinanganak siya kahit illegitimate noon.
So magre-retroact siya. Mm. Yung effect niya ay bumabalik.
Ayan na, yan na yung mga komplikasyon po. Ano, kapag sinasabi kasi natin, meron tayong iba't ibang pagtingin sa pamilya, di ba? Yung mga konsepto natin, modern family. Yung ang tawag nila sa isa't isa, asawa ko, pero hindi naman talaga sila kasal by law. Di ba? Meron naman mga, sabi nila, yun nga, pagka sinabi mag-asawa kami, and not necessarily naman din, sila ay talagang merong maipapakitang papel na sila ay kinasal. Mm-hmm. So, yung tingin kasi natin sa pamilya is kung paano na tayo nakikipag-relate. Diba? Mm-hmm. Minsan nga eh, kahit hindi mo naman kaano-ano, anak yung tawag mo. Mm-hmm. Diba? Nasa kultura natin yun eh. Pero sa batas, may ganitong mga definition. Legal, sabi natin, illegitimate, tsaka legitimate, di ba? Tsaka yung konsepto natin ng kasal, pag-aasawa, ay ano po yan, dinedefine ng ating batas kung kailan at paano nangyayari itong mga pagiging legitimate, illegitimate, adopted, meron pa nga ganoon, no? Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung bakit ba kailangan may ganito? Bakit kailangan i-define ng batas yung ilang sa legitimate, illegitimate? Bakit? Ano bang ibig sabihin yan? Ano bang mga karapatan tungkulin? Ayan, yung mga pagpoprotekta na ginagawa ng batas. Bakit may mga ganitong termino tayong sinasabi? Okay po. So, ang oras po natin, 4:29 na ng hapon. Huwag po kayong aalis. Magbabalik kami at kikilalanin namin ng mga relationships, di ba? Ni Clark talaga. Kilalanin natin ang mga relationships ng naaayon sa batas. Dito po sa ating programang Patas sa Batas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP Music Circle ang MC Cube Merry Christmas Music Circle. Mag-charity tayo sa December 14, 8 p.m. to 1 a.m. sa Most Bar Matalino Street, Quezon City. Ito isang annual charity event upang makapagbalik ang UPMC matapos ang matagumpay na taong puno ng events at gig. Handog ng UPMC ang MC Cube 2016 para sa The Heart at Play, isang foundation para sa mga batang may kapansanan. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang Facebook page ng UPMC sa facebook.com/theupmusiccircle. Ito'y hatid sa inyo ng UP Music Circle sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Ako po si Shirelle Martinez.
Ako po si Clark Oitico.
At Dan Amorin.
Ayan, mula po sila sa Office of Legal Aid. And of course, ako mula lang dito sa tabi-tabi sa DZUP 1602. Okay, kung meron po kayong mga katanungan ang pinag-uusapan natin, family and relationships. Baka meron kayong mga tanong dyan para kay Clark, kay Dan, o kaya patungkol po. Hindi, yung usapan natin patungkol nga sa family and relationships. 0927-220-8332. Okay. Sige, balik tayo sa ating usapan kanina, no? Medyo tiningnan natin. Ano bang tingin ng batas patungkol sa pamilya? at mga relasyon. Of course, napag-usapan na natin noon-noon pa yung marriage, di ba? Tapos napag-usapan na rin natin yung family code, ano? Pero paano ba dine-define ito ng sabi nating family? Kanina meron sila mga nabanggit na, okay, basic unit of our society, yung family, kinikilala yan ng batas. Okay? Mm-hmm. At syempre, tinitingnan din ng batas, eh, meron tinatawag na legitimate children. At saka illegitimate children, may na ganyang nade-define yung batas. Kasi kung sino ang naging legitimate children at sino din yung maituturing na illegitimate children. Mm-hmm. At medyo naipaliwanag na nga rin, no, yung process of adoption. Kasi hindi mo naman, halimbawa, hindi mo kadugo, at gusto mo maging anak, ay may proseso din yung pinagdadaanan. Bakit ba may mga ganito, mga ating pumakasama, no? Clark and Dan? Bakit na may mga ganitong dinedefine ng batas? Bakit merong ayon sa batas, siya ay totoo mong anak? Ayon sa batas, siya ay hindi mo anak?
Ganito yan kasi, Ma'am Shirelle, no? Sa madaling salita, meron kasing mga karapatan at obligasyon ang mga kamag-anak talaga natin, o yung mga halimbawa natin, legitimate children, kumpara sa mga hindi talaga kamag-anak ko. Halimbawa, yung illegitimate children. Isa na dito yung, kunyari sa mana, at di nakapag-iwan ng last will and testament yung ano, yung magulang. Kapag meron siyang legitimate at illegitimate children, mas malaki makukuha ng legitimate kaysa illegitimate. Another example, pagdating naman sa mag-asawa, no? Yung kasal na ano, yung kasal na mag-asawa at yung mag-asawa na nagsasama lang na tinatawag natin na common law spouses. Merong mga ibang karapatan yang makukuha yung mga kasal sa batas. Halimbawa, yung mag-asawa kapag namatay yung isa doon, pwede siya mag-iwan ng property or donate sa kanyang asawa. Pero doon sa common law spouse hindi.
Oo. So, ibig sabihin, kasi meron kang mga nakukuha, kumbaga, doon sa iyong mga kamag-anak, sa iyong pamilya, no? Kung sakali mang may pumanaw. At meron kang mga, yun yung mga, ano ba, karapatan mong makuha. Okay? Mm-mm. Bilang isang legitimate child, o kahit nasabihin natin illegitimate child, mm-hmm. meron din, di ba?
Meron din.
Mm-mm. Meron ding mga karampatang mana na nakukuha. Mm-mm. At sa side naman ng magulang, ano yung tungkulin nila, no, para dun sa kanilang pamilya? Di ba? Meron ba sinasabi na ganyan ng batas?
Meron, Ma'am Shirelle, sa family code. Actually, kahit legitimate or illegitimate, may tungkulin yung mga magulang na mag-provide para sa kanilang mga anak, no? Yun nga lang, halimbawa, sa illegitimate children, sa batas, lalo na kapag below 7 years old, ang custody niya nasa nanay lagi. Unless mapakita na unfit yung nanay, halimbawa, walang trabaho, hindi makapag-provide, o kaya alcoholic, yung mga ganun. Pero exceptions lang sila. Pero generally, yan kapag magulang, dapat yan nagbibigay ng support sa children.
Mm-hmm. Tungkulin din ba ng magulang o karapatan at tungkulin, ano bang masasabi natin dito? Yung apelyido, halimbawa ako, kung sakali man ako pag nag-asawa, ayoko magpalit ng apelyido. Diba, karapatan ba din, or is that tungkulin ba na magkaroon ng iisang apelyido ang isang buong pamilya? Kasi may ilang mga pamilya na magkakaiba sila ng apelyido. Mm-hmm. Pero diba, yun ay may iba't ibang... antaw dito, sitwasyon yan kung bakit nangyayari. Di ba? Kasi yun nga sabi natin, in a situation na yung alam natin na, what you call this, hindi, yung karaniwan na sitwasyon ay isang pamilya, pare-pareho sila ng apelyido. Yes, ano ba, meron bang, ano yan, sinasabi sa batas?
Actually po, ang sinasabi lang sa batas is, yung anak shall bear the surname of the father. Kung ito ay legitimate, within the kasal siya ipinanganak, shall bear the surname of the father, and yung middle initial niya shall be the surname of the mother. Ang magkakatalo lang tayo yan sa surname ng mother. Yung mother, may tatlong option siya. First option niya is i-retain yung kanyang maiden name. For example, ang pangalan niya ay si Jane de la Cruz. Si Jane de la Cruz, nag-asawa siya ng De Jesus. So, Jane de la Cruz, De Jesus. Pwede niyang i-retain yung Jane de la Cruz lang.
Okay.
Okay, wala magbabago sa... Pero kasal siya. Mm-hmm. Pero hindi siya mukhang kasal. Pero kasal siya. Mm-hmm. Kasi hindi siya nagparit ng pelyo. Pangalawang choice niya, i-appendage yung surname ng asawa sa surname niya.
Yung may hyphen.
May hyphen niya. So, nakalagay Jane de la Cruz dash de Jesus.
Mm-mm.
Yun na yung full name niya. And, and sa instance na yun, na-retain niya yung middle initial niya, which is kung M yun, for example. Na-retain niya yung M na middle initial niya from her parents. Diba?
Pero ang anak, hindi po, hindi siya mangyayari na, halimbawa, ang anak nila ay si Pedro. Mm-hmm. So, Pedro de la Cruz, ano apelyedo nung isa?
De Jesus.
De Jesus. De la Cruz de Jesus. Mm-hmm. Pwede ba yon na yun ang maging apelyedo?
Hindi, hindi po pwede.
Talagang sa tatay
sa
lang?
Sa tatay po. Mm-hmm. Shall use, kasi nakalagay sa batas shall use eh. So, medyo mandatory
Although
siya.
May exception, mm-hmm. kapag illegitimate, apelyedo ng nanay unless recognized ng tatay.
And kahit okay. And kahit recognize ng tatay, yung illegitimate child, may option na hindi gamitin niya sa tatay.
Ah, okay. But magkakaroon siya ng option na gamitin ko ang apelyedo ng nanay ko o ng
kahit
tatay ko.
Kahit na-recognize ako, hindi kita kinikilalang ama yun. Dahil kahihiyang ka. Ganyan, ganyan siya. Sabi niya.
Tsaka Ma'am Shirelle, yung mga may hyphen, madalas makita yun sa mga abogado.
Oo,
you know?
Sa mga abogado.
Doktor! Yung mga professional, kasi nakalikha na sila ng pangalan nila sa industriya. Halimbawa, na hindi na nila usually gagamitin pa yung apelyedo nung kanilang mapapangasawa.
May ano na eh, may goodwill na yung apelyedo.
Goodwill na
yung
name. Kumbaga may bigat na yung pangalan. Yung pinaka-common naman po yung pangatlo, di ba? First is na-retain, pangalawa nag-hyphen.
Mm-mm.
Yung pangatlo naman is totally binura niya. Inadapt niya na middle name yung maiden surname niya, yun ang ginawa niyang middle name niya, and then yung inadapt niya as surname yung apelyido ng asawa. So si Jane dito, Jane D de la Cruz na.
Oh.
Hindi na siya Jane M de la Cruz, Jane M de la Cruz, naging Jane D de Jesus na pala.
Ah, okay.
Inadapt na niya.
So yung pagpapalit na
yung pinaka-common sa Pilipinas yung pangatlo.
Mm-hmm.
Yung nagpapalit talaga. Mm-hmm. Okay. So, yan ay sa pagpapangalan. Ano pa bang mga batas ang nagpoprotekta? Nabanggit na natin ang family code. Ano pa bang batas ang nagpoprotekta sa pamilya dito sa atin na bansa?
Siyempre, Ma'am Shirelle, no, yung unang-una, yung saligang batas natin. Mm-hmm. Dito naman talaga nanggagaling lahat ng karapatan at yung dito nag-emanate lahat ng batas natin. No. Pwede nating masabi na itong mga batas na to, family code, ayan, parang ano lang yan, parang nag-emanate lang sa konstitusyon. Bukod dito sa Constitution, Family Code, meron din yung Child and Youth Welfare Code na nagbibigay ng mga karapatan sa ating mga kabataan. Pwede na rin natin masabi yung anti-vowsy law natin, no? Na nagbibigay ng proteksyon sa babae at sa kanyang anak laban sa mga abuso na ginagawa ng ano ng mga kanilang mga asawa o kaya tatay ng kanilang mga anak.
So marami sa batas. Depende sa pangangailangan.
Mm-mm. Pero generally yung family code talaga.
Mm-mm. Ganun kapal ba ang family code?
Hindi naman siya ganun kakapal, no? Mga
hindi
ano
naman.
Lang.
Mga 200 something articles.
Oo. Hindi na siya ganun kalaki.
Oo, for ano si kasi po kung nakita niyo yung post ni Clark nakasintangkad niya yung mga binasa niya for review. Tama, Clark. Ganun karami po ang binabasa ng mga estudyante ng ano ng
UP Law.
Talagang kailangan mo yan, ha? Okay. Si Dan, naniniwala ka ba doon? Ganun talaga. As in, ganun karami ang binabasa ninyo.
Actually, hindi pa nga lahat yun eh. Kasi review materials pa lang yun eh. Kapag sinama mo pati yung mga kaso, yung mga notes habang ano nag-aaral ka, mas matangkad pa yun sa'yo. Every sem.
Napakarami, ano? At ano ba ba mga ano karapatan na pinaprotektahan ng batas sa mga ama at ina, no? Sa mga magulang at sa mga anak sa isang pamilya.
Nabanggitan natin yung halimbawa yung sa anti-vowsy law, halimbawa inaabuso nga ng ama ng kanyang anak o ng kanyang asawa itong babae, may mga karapatan itong mga naaabuso na to na pwede nilang i-invoke para maprotektahan sila.
So ito ay violence against women and children. Bukod dun sa mga pananakita, ano pa mga paglabag sa batas pagdating sa karapatan ng pamilyang Pilipino?
Yung halimbawa, yung magulang, may tungkulin yung mga anak o yung mga descendant na bigyan ng suporta itong mga magulang nila o kanilang mga ascendant kapag hindi na nila kaya mismo na suporta ng sarili nila.
Kasi yung naririnig natin, ang mga magulang dapat ay bigyan ng maayos na edukasyon, maayos na kapagkain, tirahan ng kanilang mga anak. Mm-hmm. Diba? Pero pag dumating ang panahon naman na hindi na kaya ng magulang,
dapat yung mga anak naman, may karampatang tungkulin din yung mga karapatan ng mga anak. Na magbigay ng suporta sa kanila.
Nasa batas yan.
Nasa batas, Ma'am Shirelle.
Nasa family code.
Nasa family code din. Kasi halimbawa, in the US, yung mga western countries, meron sila na okay, parang napapabayaan na dun
sa mga home for the aged. Yung mga retirement homes.
Oo, isa ang pamilyang Pilipino,
close po.
Oo, napakalapit niyan sa isa't isa, no? Talagang inaasahan talaga. Meron nga daw sa isang pamilya, naku, hindi na, yan na ang mag-aalaga sa parents.
Nagbibigay na lang sila ng caretaker.
Pero sa atin ay talagang nandiyan pa rin nakatira kahit may asawa na, nakatira sa iyo ang mga magulang mo.
Kahit may asawa na, maasa pa din sa magulang.
Pwede rin ganun. Kahit may asawa na, maasa pa rin sa magulang. O kaya kapag ka, nagpakasal na pero sa in-laws pa rin titira. Diba? So napakalapit pa rin ng pamilyang Pilipino. So ibig sabihin pala ay nandoon din, no? Nakasaad na kailangan ay ang mga anak ay bigyan ng karampatang suporta.
Yung magulang.
Wala namang specific yun na sinabi. No?
Ano naman po, may mga exceptions. Siyempre, for example, if yung anak mismo, hindi niya masuportahan yung pamilya niya, hindi siya makakasuporta sa magulang. Kasi meron po tayong kasabihan na love descends first downwards and then upwards and then sideways.
So, oo, parang saang batas ba galing yan?
Naman Valentine's natin ha? Po,
inaan. Saang batas galing yan, Clark?
Sa in law,
yes,
po.
Yes, in law.
Yung sa law,
ganyan tinitingnan.
Love descends first.
May presumption.
And then ascends, and then spreads sideways. So meaning, yung love mo daw would descend first on your descendants. Mm-hmm. And then kung wala kang descendants, it then ascends to your ascendants.
So, ibig sabihin dun sa mga ninuno, sa mga magulang.
And then, kung wala na, spread sideways.
So, sa mga kapatid. Aha. Ang ganda nun. Ang ganda. sige, may natutunan ako. Oo. At meron ba tayong specific na ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa karapatan ng pamilyang Pilipino? Meron ba? Meron bang inutusan? DSWD ang inatasan. DSWD.
Pero kung pagprotekta nga lang, syempre, andyan yung mga korte.
Korte
na. Yung Philippine Commission on Women, pwede rin tumulong. At meron kasing Senate Bill noong 2010 si Senator Estrada, although hindi siya naging batas, na gusto niya sana magtayo ng Philippine Commission on the Family, although hindi siya natuloy. Pero hindi ko alam ngayon kung bubuhayin ba nila o ano, hindi ko pa nababalitaan. Pero generally, yung DSWD talaga
ang nangangalaga siya. Okay. Naku, meron po tayong sabi nga natin mga katanungan mula po sa atin po mga nagpadala po sa ating Facebook page. Ano? Pero yan ay ating sasagutin sa ating pagbalik. Dahil oras po natin, 15 minuto na lang bago ang alas 5 ng hapon. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pahimik.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ika-5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa batas!
Yeah. Nagbabalik po ang Patas sa Batas at para po sa ating huling bahagi ng programa ay meron po tayong mga sasagutin na katanungan mula po sa ating Abogado ng Bayan Facebook page. Ito po ang ating programa po at muli inihikayat natin ng lahat na sa Patas sa Batas sa DZUP po mag-send ng kanilang po mga katanungan. Okay? Kasama pa rin natin si Dan at si Clark para po sagutin ang mga katanungan ng atin pong mga giliw na tagapakinig. Ayan. Ang unang katanungan, babasahin ko, mula ito kay Jacqueline Agpalsa. Ang kanya pong katanungan, nais ko pong humingi ng advice kasi po ang ama ng mga anak ko nasa abroad po siya. Apat po anak ko, lahat po nag-aaral. Pero ang padala po sa amin ay wala pang 20,000. I think 20,000 ito. Ano? So, yan po ay mula kay Jacqueline Agpalsa. Anong masasabi ninyo dito?
Ma'am Cheryl, ano muna, pauna ko lang, paalala ko lang na bawal kami magbigay ng legal advice.
Yeah.
So, ang pagsagot namin dito ay kung ano lang yung nakasaad sa batas at mm-hmm. hindi talaga necessarily na
kung ano yung sagot
doon sa katanungan nyo. Ang pinakamaganda pa rin, maghanap kayo ng abogado na tutulong sa inyong mga pro kasi sila talaga yung makapagbibigay ng magandang ng mga tamang sagot sa katanungan nyo, no? Ngayon, punta na tayo sa ano, sa
okay.
tanong ni
Teka, merong comment dito. Pwede daw kasi ang 20,000 lang daw talaga yung nakalagay dito. Pero posible kasi 20, maliit o konti ang ibig sabihin. Okay, pwedeng mali ako sa interpretation ko. So, i-quote na lang natin, wala pang 20,000. So, di natin alam kung ano ibig sabihin ng 20,000.
Okay. So, ito, sa katanungan ni Jacqueline, una-una, syempre, kausapin mo muna yung ama ng mga anak mo. Kasi, kung madadaan sa usapan na magbigay siya ng suporta o damihan niya yung suporta, maganda yun. Kasi hindi na tayo kailangan gumawa ng mga legal action. Kasi sa totoo lang, matagal at magastos. Kung talagang iisipin mo kapag nagkaso tayo.
Sa konsepto kasi dito ng ano, no? Sa konsepto ito ng karapatan at tungkulin. I think pwede natin tignan, di ba? Sinabi natin kanina ay karapatan sa batas at tungkulin. Ano? Kapag ikaw ay may anak, ay dapat may tungkulin kang suportahan sila. Tama? At ayun na nga ang sinasabi natin na ang isang ama ay dapat susuportahan niya ang kanyang anak. Inano pa kung marami yung anak. Ito si Jacqueline, apat daw yung anak niya, lahat nag-aaral pa. Diba? So, I think yun yung isa sa mga titingnan natin. Diba? Yung mga karapatan dito. Ganyan.
Paalala natin dun sa ama na meron siyang karapatan na suportahan yung kanyang mga anak. No? Ang suporta dito, hindi lang na yung ano eh, hindi lang sa pagkain niya, hindi lang sa tirahan, kasama yung damit, eskwelahan, pagpunta sa eskwelahan, pag nagkasakit, mga pangangailangan sa school, ganun. Malaki yung ano, malaki yung kino-cover nitong ano, you know, itong term na support, no. Pero kung ayaw talaga at hindi madan sa usapan, maaari kang mag-file ng action for support doon sa mga korte, no. Itong action na to ay basically para mapilitan yung ama ng mga anak na magbigay ng karampatang suporta.
So kung sakaling nagkaso ka na ayaw pa din talaga, ipapa-execute yung mga ari-arian, ibebenta ng sheriff yan. Yung proceeds na bibigay sa anak.
Pero actually bago pa magkaroon ng desisyon, susubukan pa rin ng korte na pag-ayusin kayong dalawa, pwede kayong gumawa ng compromise agreement. So basically usapan din talaga siya.
Ayan nga ang I think laging unahin ay yung subukan muna pagkasunduin. Ano? Kasi mahal din mag-file ng kaso. At nako, kung ako po ay...
Napakatagal.
At kung kakarampot na nga lang yung pera mo, mahal pang, di ba, mag-process ng case, mas maigi pa na... mas maigi na kung magkasundo ay magkasundo na. Okay. Ang another question mula naman kay Marites Perez, and I quote, itatanong ko lang po kung ano ang pwedeng ikaso sa asawa kong nagloko tas nagkaanak pa sa kabit niya. Nasa Singapore po tas pilit akong pinalalayas dito sa bahay namin na binili niya po. Mag-asawa na kami at kasal po kami sa Huwes. May dalawa po kaming anak. Ayon. And end of quote.
Okay. depende yan sa sitwasyon, no? Kung kasal sila, as in legally married sila.
Sa huwes daw.
So, legally married. So, maaaring kasuhan ni, ito, ni Marites, yung asawa niya ng concubinage under Article 334 ng Revised Penal Code. No? So, under Article 334, kapag yung asawa mo, yung lalaki, ay nagkaroon ng kabit na pinatira doon sa bahay ng pamilya o kaya nakipagtalik under scandalous circumstances. Yan, medyo malabo yan, gray area yan sa law, pero yun yung nakalagay. O kaya ay nakipag-cohabit o nakipag-live-in sa isang kabit kahit sa ang lugar, sa labas ng tirahan ng pamilya, ay maaaring kasuhan yon ng concubinage. At kung pinalalayas kayo, maaari din yan malagay sa RA 9262, anti-vowsy law, anti-violence against women and children, pwede siyang economic or psychological abuse.
May karapatan sila doon kung kasal, kahit ganun ba, regardless kung sino ang bumili ng bahay, tapos may karapatan ba yung pamilya doon sa bahay na manatili?
Kasi po, by default, under the family code, yung property relations ng mag-asawa is ACP or yung acquired community property. Meaning, may property ako, may property si girl, and then nagpakasal kami, property na ng family yun. Mm-hmm. So, lahat ng ma-acquire namin during sa time na kami ay nagsasama, yan po ay presumed ng batas na family property. Mm-hmm. So, kahit pera lang niya ginamit niya, na-acquire niya yun during sa kasal sila, or kung hindi niya na-acquire yon is hindi naman niya ni-reserve nung time na nag-settle sila ng property relations nila. Then, ang presumption ng law is family ng property yan. Family property yan. Uh-oh. So, dahil family property yan, hindi pwedeng palayasin ni lalaki si babae kasi sa kanila yung bahay regardless if yung lalaki lang, o pera lang ni Mister yung bumili. Yung ginamit pambili.
Okay. So, yun sabi nga natin, buong pamilya ang may-ari.
Buong pamilya pong
kapag
may-ari.
Kapag okay. O, sige. Meron pa po tayong meron pa ba tayong sasabihin doon bago tayo mag-proceed dun sa ating next question?
Siyempre, yung support po, usual. Support. So, pwede niyang ipa-TRO din yung pagpapalayas kasi sa kanya naman talaga yun eh.
Okay, sige po. Ang next natin ay mula naman kay Elvira Tukay. Ang kanya pong ipinadala sa atin, and I quote, "Ako po ay isang asawa ng OFW. 7 years na kaming kasal ng aking asawa. Ngayon po ay may problema po kami sa relasyon namin noong nalaman ko na may iba na siya. Ilang beses ko siya tinanong pero una di niya ito inaamin. Yearly po siya umuwi. Hanggang last year po na umuwi siya dito sa Pilipinas, ay kasama na niya yung babae niya at balita na kaya sila umuwi ay para sabihan ako ng asawa ko na hihiwalayan na ako. May 2 po akong anak kaya napakasakit para sa akin na malaman ng mga anak ko na may iba na ang ama nila. Inaaway ko siya dahil nasasaktan ako. Ano po ang dapat kong gawin? Gusto ko po silang idemanda pero di ko alam kung paano ko gagawin lalo na't pareho silang nasa ibang bansa at malaya silang nagsasama doon na parang mag-asawa." End of quote. Naku, kay Dr. Love yata. Mukhang may ganun eh. No, nahalata natin yung kanyang frustration, yung kanyang galit, yung kanyang pagkalungkot dito sa nangyari sa kanilang pamilya. Anong masasabi niyo dito?
Well, mahirap po siyang makasuhan ng kriminal kasi yung kanilang location is outside ng Pilipinas. So, therefore, yung ating penal code, yung RPC natin, revised penal code, hindi mag-a-apply doon. Kung sila nagsasama, hindi mag-a-apply dito. Kasi, alang naman yung ano mo is, doon yung crime na tinatawag concubinage kung sakali, tapos dito mo, parang wala yata tayong, parang di kaya ng korte mag-enforce ng batas natin sa mga naninirahan doon. So,
So, ibig sabihin kapag kaganyan, marami pa naman sa ating mga Pilipino nakababayan, OFW, nahihiwalay sa pamilya dito, tapos nagkakaroon pa pala ng iba pang pamilya sa labas ng bansa.
Pero meron siyang, itong si Miss Elvira, ay hindi naman nawawalan ng remedyo, no? Maari siya sa batas, siyempre gaya ng sinabi ni Dan kanina, mag-file siya ng support ulit, kasi, hello, obligasyon mo to.
Pwede nga bulin yun pag nasa labas ng bansa?
pwede po siya, kung meron siya mga ari-arian sa Pilipinas, ipapa-attach po ng korte yan. At yun, ibebenta ng korte. Yun yung proceeds pwedeng ibigay dun sa kanyang legal na pamilya sa Pilipinas. Pangalawa po is pwede rin tayong mag-file ng legal separation na kaso.
Kumbaga, kung kasal sila.
Kung kasal talaga sila. Oh. Ha?
Kasi kung hindi sila kasal, eh support lang talaga support ang pwede niya habulin.
Mm-hmm. Kasi legal separation, kumbaga para yung para pag may decree na yung korte at sinasabi ng korte, kayo ay legally hiwalay na, at least yung pag-aari ko, pag-aari mo, wala na. Kumbaga, hiwalay na ulit.
Mm-hmm. Pero tandaan po natin, sa legal separation, hindi nawawala ang nawawalang bisang kasal nyo. Binibigyan lang kayo ng ano, ng korte ng karapatan na pwedeng humiwalay ng tirahan doon sa inyong asawa at pwede kayong maghiwalay ng inyong mga ari-arian. Pero kasal pa rin kayo.
Kumbaga bed and board lang. At itong legal separation, iba yan sa de facto separation. Yung de facto is wala lang, naglayas ka lang, ayaw mo nang tumira sa bahay kasi may kabit yung misis mo o kaya mister mo. Yun yung legal. Walang court decree, meaning kasal pa din kayo, lahat ng ari-arian nyo sa inyo, sa family pa din. Yung legal, yun doon lang maghihiwalay pag may court decree na, may order na yung court.
Ayan. So maraming pwede, no, na sitwasyon na pwedeng tingnan at silipin dyan. At ibang usapin na nga ito, yung konsepto natin ng mga kasal. Isa pa yan na mahaba-habang usapan at magulong usapan yan. Marami kasi sa atin, puro ganyan yung mga katanungan, ano, humihingi sila ng tulong. Paano ba? Kailangan ba? Ano bang kaso ito? At saan ba pwedeng lumapit? Diba? Siguro, I think, ito na nga yung lumalapat sila sa atin pong programa dahil tingnan na din nila ano ba pwede nilang gawin. Ayan. So, maraming salamat po sa nagpadala ng kanilang mga katanungan, ano? And hopefully po ay mag-send pa rin po kayo sa amin and hopefully po nasagot namin ang inyo pong mga katanungan. Sabi nga, pwede pong lumapit dito sa Office of Legal Aid, no? Kung gusto po ninyo magkonsulta na. Dito po yan sa loob ng UP Diliman Campus sa may
Malcolm Hall, Room 107.
Room 107. Ayan po. Maraming salamat sa kanila nagpadalang katanungan at padala pa rin po kayo sa Patas sa Batas sa DZUP 1602. Maraming salamat, Clark.
Yes po.
Maraming salamat, Dan. And of course, maraming salamat po sa inyo na nakinig sa atin sa hapon po na ito patungkol sa usapan natin ng mga batas, patungkol sa pamilya at mga relasyon. Huwag po kayong aalis dahil susunod na agad ang programang Tunog at Tinig, ha? Muli, ito po ang
Patas sa Batas.
Sa alas 5 na sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw, ako, tayong lahat ay
Patas sa Batas.